პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
სისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენა ჩხეიძე და ინგა მებონიო მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. ეთერშია კონტაქტი, დღეს პირველი ივნისია, 4 შაბათი. ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში ლურჯ მოცვზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
Როგორც ცნობილია, ლურჯი მოცვი ბუჩქოვანი კენკროვანი კულტურაა, რომელიც ლურჯი ფერის მრგვალ ნაყოფს ისხამს. აქვს ანტიოქსიდური თვისებები, ფართოდ გამოიყენება კულინარიასა და ხალხურ მედიცინაში. მაღალი კვებითი და დიეტური თვისებების გამო მსოფლიოში მომხმარებელთა დიდ ყურადღებას იპყრობს კენკრის ორიგინალური მომჟავო მოტკბო-გემო. მის პოპულარობას კიდევ უფრო ზრდის ლურჯ მოცვს იყენებენ როგორც ნედლი, ისე ჩირის სახით.
რა უნდა გავითვალისწინოთ ამ კულტურით დაინტერესების და ლურჯი მოცვის პლანტაციის გაშენების შემთხვევაში? ამ თემაზე სასაუბროდ კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ სოფლის მეურნეობის დარგის სპეციალისტი მამუკა თურმანიძე. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის.
მადლობთ. მოგესალმებით.
ბატონო მამუკა, ძალიან აქტუალურ თემას ვეხებით, იმიტომ რომ ლურჯი მოცვი ჩვენი ქვეყნის სოფლის მეურნეობისთვის ერთ-ერთი ახალი მიმართულებაა და ამავე დროს კომერციული თვალსაზრისით ძალიან მომგებიანი. აგრარული სექტორისთვის და ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია მისი პოპულარიზაცია. ამიტომ, როდესაც საუბრობთ აღნიშნულ კულტურაზე, რა ასპექტები უნდა გაითვალისწინონ ფერმერებმა და აგრომეწარმეებმა, როდესაც ამ კულტურის მოშენებას დააპირებენ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა გადაგიხდით აგრარული სექტორის მიმართულებით დაინტერესებისათვის. რა თქმა უნდა, ტრადიციულად ძალიან საინტერესო კულტურა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არის კომერციული თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალმომგებიანი. თუ ჩვენ დავთვლით, თქვათ, ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, ნახავთ, რომ ერთ კვადრატული სამეურნეო ფართობიდან ფერმერს მოცვის კულტივირების შემთხვევაში შეუძლია საკმაოდ მაღალი შემოსავალი მიიღოს სხვა კულტურებთან შედარებით. მაგრამ რამდენადაც კარგი შემოსავლებით ხასიათდება ფინანსურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით, იმდენად რთულია მისი აგროტექნიკა, მომლამოყვანის ტექნოლოგია და შესაბამისად საბოლოო ჯამში მოსავლის აღების თუ ასე შემდგომ რეალიზაციის მიმართულებაც. პირველ რიგში, რაც ამ კუთხით გამოსარჩევია და ყველაზე მნიშვნელოვანია, რასაც უნდა გაუსვათ ხაზი და უნდა აღვნიშნოთ, აუცილებელია მოხდეს კონკრეტული გეოგრაფიული არეალის, კონკრეტული გარემო პირობებისა და კლიმატური ნიადაგური პირობების დეტალური შესწავლა. რამდენად თავსებადია ის ლურჯი მოცვის კულტურის განვითარებისათვის? იმიტომ რომ დღეს ჩვენ უკვე დაგვიგროვდა როგორც კარგი გამოცდილება, ასევე ცუდი გამოცდილება სამწუხაროდ ფერმერებში, და ცუდ გამოცდილებაში გულისხმობ იმას, რომ თავის დროზე არ მოხდა სწორად შეფასება ნიადაგური საფარველის, არ მოხდა კლიმატური პირობების ექსპოზიციის, ანუ ეგრეთ წოდებული განათებული დღის ხანძლიობა. Ну, შესაბამისად, ამ კულტურამაც საკუთარი შესაძლებლობები სრულად ვერ გამოავლინა. ეს რო არ მოხდეს, ამისთვის აუცილებელია მაქსიმალურად მოახდინოთ მოცვისათვის თავსებადი კლიმატური პირობების და ნიადაგური პირობების შერჩევა, და როგორი უნდა იყოს ის. აღნიშნული კულტურა კარგად ეგუება დაბალ ტემპერატურებს, ამაში პრობლემა არ აქვს. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ მისი კულტივირება ყველა კლიმატურ ზონაში არის შესაძლებელი ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა არის მეორე მიმართულება, რომელსაც განსაკუთრებით ყურადღება უნდა მივაქციოთ, ეს არის ნიადაგური საფარველი. თვითონ ლურჯი მოცვი თავისებურებებით აცედოფილია. აცედოფილი ნიშნავს მჟავე არეს რეაქციის მოთხოვნას ნიადაგის მიმართ. ანუ იქ სადაც მოხდება ლურჯი მოცვის კულტივირება, აუცილებელია რომ ნიადაგის არეს რეაქცია იყოს მჟავე. ამ შემთხვევაში pH-ის მაჩვენებელი დიზომება, მჟავიანობა შეგვიძლია უთხრათ ფერმერებს და აგრომეწარმეებს, და ეს მაჩვენებელი უნდა იყოს არაუმეტეს 4.5 ფარგლებში. Ну 3.5-დან, ანუ ძლიერი მჟავედან 4.5-ის სუსტი მჟავისკენ მიმავალი. აი ასეთ პირობებში მოცვის კულტივირებას რა თქმა უნდა აქვს აზრი და შესაბამისად თუ მოხდება მსგავს ნიადაგებზე ლურჯი მოცვის გაშენება, შეიძლება ითქვას, რომ შესაბამისი შედეგიც და რეზულტატიც გარანტირებული იქნება. მაგრამ მიუხედავად აი ამისა, ვთქვათ, შეიძლება ითქვას ლურჯი მოცვის განვითარების თვალსაზრისით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაზეც უნდა მოხდეს ხაზგასმა, არის ის, რომ ფერმერმა თავიდანვე უნდა დაიწყოს საკუთარი საკარმიდამო ნაკვეთის შესწავლა აგროქიმიური კვლევის თვალსაზრისით. ამ შემთხვევაში, როგორც ეროვნულ დონეზე, ასევე რეგიონალურ დონეზე მუშაობს გარკვეული პროგრამები, მაგალითად აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არის მოძრავი მობილური ექსტენციის
მანქანა,
ლაბორატორია, რომელსაც შეუძლია საველე პირობებში მინიმალური კვლევები გააკეთოს ფერმერისათვის, მან რომ არ გასწიოს თქვათ კომერციულად რაღაც ხარჯი და ფინანსურ დანახარჯები არ ქონდეს. კვლევა ჩატარდება RS რეაქციაზე, ანუ მჟავიანების მანჩვენებელზე, განისაზღვრება პიაში, ასევე ჰუმუსი, ძირითადი ელემენტების შემადგენლობა, ეს არის NPK და შესაბამისად ეს სურათი ნებისმიერი აგრონომის, ესე ვთქვათ, რეკომენდაციისათვის იქნება სრულიად საკმარისი და ვურჩევდი თითოეულ ფერმერს, რომ დაიწყოთ ნიადაგის აგროქიმიური ანალიზით. აგროქიმიური ანალიზის ერთად ასევე აუცილებელია, რომ ჩვენ კარგად დავაკვირდეთ ექსპოზიციას. რამდენად კარგად არის განათებული დღის განმავლობაში. მიუხედავად იმისა, რომ ლურჯი მოცვის კულტივირება ჩრდილოეთის ქვეყნებში არის შესაძლებელი, მას ნაყოფის სრულფასოვანი მომწიფებისათვის ჭირდება კარგად განათებული ადგილები, რათა შაქრიანობა და მასში შემავალი მშრალი ნივთიერებების რაოდენობა იყოს მაღალი, რომ ნაყოფმა კვებითი თავის ღირებულებით იყოს გამორჩეული და შესაბამისად ტრანსპორტაბელური, გამძლე და ბაზარზე კომერციული თვალსაზრისით საინტერესო. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თავისებურება, რასაც ფერმერებმა უნდა მიაქციონ, სამწუხაროდ დღეს ესეც არ ხდება ამის გათვალისწინება, არის გაბატონებული ქარები. ანუ იყო თუ არა იმ კონკრეტულ ლოკაციაზე ქარი, რა გავლენას ახდენდა, როგორია მისი მოქმედების თავისებურება წელიწადის რომელ პერიოდშია აქტიური. განსაკუთრებით ბოლო კვლევებით დადასტურებულია, რომ აი 2-4 მეტრი წამში ქარიც კი ძალიან უარყოფითად მოქმედებს ყვავილობისა და ნაყოფს მოიარობის პერიოდში. ანუ თუ დაემთხვევა ისე, რომ რეგულარული ქარები იქნება ამ პერიოდში, შეიძლება 15-20%-ამდე გამოიწვიოს ყვავილების ცვენა, აი პირველადი წარმოქმნილი ნაყოფების ჩამოცვენაც კი და ბუნებრივია შეუმცირდეს მოსავლიანობა. მოკლედ ეს არის მთელი სპექტრი, რაზეც უნდა გააკეთდეს მაქსიმალური ყურადღება ფერმერების მხრიდან. ამის შემდგომ უკვე უნდა დაიგეგმოს კონკრეტული ღონისძიებები და შეიძლება ითქვას, რომ ნებისმიერი ბაღი ასეთი გათვლებით და შეფასებებით თუ გაშენდება, ის რა თქმა უნდა საომავლოდ იქნება წარმატებული.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ თუ გაშენდება, მაშინ იქნება წარმატებული, მაგრამ ჩვენს რეალობაში რამდენად არის შესაძლებელი ყველა ამ ასპექტის გათვალისწინება და ლურჯი მოცვის ბაღის სწორედ ისეთ არეალში გაშენება, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის მის ნაყოფიერებას.
სამწუხაროდ საოჯახო მეურნეობებში ხშირად მსგავსი საკითხების გათვალისწინება არ ხდება. ეხლაც აი ამ ბოლო დღეებში მქონდა რამდენიმე ისეთი კომუნიკაცია, როდესაც ფერმერი თავიდანვე ვთქვათ შეცდომით აკეთებს რაღაცას ბაღის გაშენებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება უფრო კომერციულად მსხვილ მეურნეობებს, რომლებიც ბიზნესიდან მოდიან და იწყებენ მსხვილ მასშტაბიანი ბაღების გაშენებას, ისინი უფრო ცდილობენ, რომ თავიანთი ინვესტიცია იყოს მაქსიმალურად დაცული და ძალიან ბევრი კონსულტაციების შედეგად ღებულობენ გადაწყვეტილებას. ჩვენ უფრო სამუშაო ამ მიმართულებით გვაქვს, ვფიქრობ, საოჯახო მეურნეობებთან. იმიტომ რომ საოჯახო მეურნეობები არიან ბევრი, გაფანტული სხვადასხვა ფერდობებზე, სხვადასხვა რთულ გეოგრაფიულ პირობებში ძირითადად. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ კომერციული თვალსაზრისით მსხვილი პლანტაციები შენდება ისეთ ნაკვეთებზე, სადაც მექანიზაცია იმუშავებს თავისუფლად და ერთიან გეოგრაფიულ სივრცეს წარმოადგენს და ლანდშაფტს ქმნის. რაც შეეხება წვრილ მეურნეობებს, ესენი შენდება რა თქმა უნდა ყველა გორაკ-ბორცვიან ადგილებში, იქ სადაც ადრე ან ტუნგოს, ან ჩაის, ან ციტრუსის ნარგაობა იყო და ხდება ძირითადად ჩანაცვლება. და ასეთი პირობების გათვალისწინება პირდაპირ თქვა გლეხის დონეზე არ ხდება. Სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ იმ პროგრამას, რომელიც პროგრამაც ახლა ხორციელდება, უნდა დაემატოს აუცილებლად კონსულტაციების კომპონენტიც, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ განცხადების შეტანის მომენტში, როდესაც ხდება, ვთქვათ, ფერმერის მიერ დარეგისტრირება, განცხადება, მოთხოვნა ლურჯი მოცვის ბაღის გაშენებასთან დაკავშირებით, კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ უნდა მოხდეს ადგილზე სიტუაციის შეფასება. და ამ შეფასების მიხედვით უნდა განემარტოს ფერმერს თუ რა ნაკლოვანი მხარები გამოვლინდება მის ნაკვეთთან დაკავშირებით ამის შესახებ.
და რა პერსპექტივა
არსებობს, რომ სრულფასოვნად იყოს ინფორმირებული და ამის შემდგომ მიიღოს მან გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ხშირად გვინახია ისეთი სურათი, რომ როდესაც ფერმერმა ვთქვათ, ზოგიერთ შემთხვევაში აი მაქსიმალურად დაიხარჯა, შრომაც ჩადო, არ დაიზარა, ყველაფერი გააკეთა, მაგრამ სასურველ რეზულტატზე ვერ გავიდა და შემდგომ უკვე ხელი აქვს გადასმული და ამბობს, რომ იცით რა, ჩვენთან მოცვი არ მუშაობს. არა და ეს რეალობას არ შეესაბამება, უბრალოდ მისი ნაკვეთი არ არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თავსებად. იგივე ან ნიადაგის პიაში იყო ნეიტრალური და მოცვისთვის არ იყო თავსებადი, ან ძალიან დახრილი ფერდობია და წყლით უზრუნველყოფა ვერ მოხდა. ძალიან ისეთი სენსიტიური დამოკიდებულება აქვს წყალთან დაკავშირებით მოცვის კულტურას, ასევე აღსანიშნავია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან არის 2200 მმ ატმოსფერული ნალექები, მინიმუმ 1800 მმ ხო არის ცალკეულ კერებში, არა? მიუხედავად მაგისა, მოცვს ხშირად წლის განმავლობაში თავისუფლად არის ისეთი პერიოდი, როცა უდგება წლის დეფიციტი. ანუ ეს არის კულტურა, რომელსაც ერთის მხრივ ვერ იტანს ჭარბი ტენის ჩადგმას ფესვთა სისტემაში და ძალიან ცუდად ვითარდება ასეთ არეში, და მეორეს მხრივ ის მოითხოვს ყოველდღიურად დიდი რაოდენობით წყალს. ანუ კარგი დრენაჟიც თუ არა აქვს ნიადაგს, თუნდაც აი პიაში რომ ნორმალური იყოს, თუ დაუშვათ მძიმე თიხნარია და სტრუქტურა ნიადაგის არის მძიმე და იქ ვერ მოხდება კარგი დრენაჟი წყლის ზედაფენებიდან ქვედაფენებში ჩანაცვლება, ჩასვლა, ასეთ ნიადაგებზეც თავი უნდა შევიკავოთ. თუ გავაშენებთ, მაშინ ტორფის მასა უნდა შევიტანოთ დიდი რაოდენობით და მთელი ნიუანსებია. მაგრამ მე მაინც აი ამ კუთხით ყველაზე მნიშვნელოვანს ვხედავ იმ გამოსავალს, რომ თქვა დარგობრივი სპეციალისტების მონაწილეობა არა უკვე დაუშვათ დამდგარ შედეგზე იყოს, არამედ სანამ მოხდება კონკრეტული ფერმერის დაფინანსება, მანამდე ჩართულობა და სრულფასოვანი დამუშავება იმ კონკრეტული ლოკაციის ფონაცემების და ამის შემდგომ გადაწყვეტილების.
სრულფასოვანი დამუშავებაში რას გულისხმობთ, რომ აი ნიადაგის კვლევა და უშუალოდ იქ იმ დღის შუქის ხარისხი თუ აი ყველაფრის იმ ჩამონათვალეს გათვალისწინება, რასაც თქვენ ისაუბრეთ, თუ შეიძლება რაღაც დამატებითი სამუშაოების განხორციელება, რომ ეს პირობები შევქმნათ იმისთვის, რომ ვიფიქროთ მოცვის კულტურის გაშენებაზე. მიღწევადია ეს და უშუალოდ რომ თქვენ ახსენეთ ტორფის შეტანა. აი კიდევ, აი დღის შუქი შესაძლებელია ვერ გამოსაზღვროთ ბოლომდე, მაგრამ აი ფერდობებზე რამდენად, აი თუ შეიძლება ნიადაგი კარგია, მაგრამ ფერდობზე რამდენად არის და უშუალოდ მისი მოყვანა მიზანშეწონილი. ძალიან ბევრი ნიუანსი არის ალბათ კიდევ, ღირს და უშუალოდ ამაზე ფიქრი, რეკომენდაციები ითვალისწინებს კის ან არას თუ რაღაც დამატებითი ღონისძიებების კიდევ გატარებას.
ძალიან სწორი შენიშვნა შეკითხვა რა, აი ესე რომ ვთქვათ, და რატომ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თუ ადგილზე მისვლით შევაფასებთ, ხშირად ხდება გადაწყვეტილების კორექტირება. მაგალითად ერთი ასეთი შემთხვევა ჰქონდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ქვემო აჭვა არის ასეთი სოფელი, სადაც ერთ-ერთი ფერმერი განაცხადით იყო შესული ერთ-ერთ ორგანიზაციაში მოცვის ბაღის გაშენებასთან დაკავშირებით და ჰქონდა კომუნიკაცია მასთან. შევისწავლეთ ის კონკრეტული ნაკვეთი, სადაც ის აპირებდა ვთქვათ ამ შემთხვევაში მოცვის ბაღის გაშენებას, მას რამოდენიმე ნაკვეთი ჰქონდა და შეფასების შედეგად აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, ეს ნაკვეთი ასე თუ ისე აკმაყოფილებდა ყველაფერს, ადრე ჩაის ნამყოფი ტერიტორიაც იყო.
და ეს ტერიტორიები ხელსაყრელია.
რა თქმა უნდა, ხელსაყრელია. კი ბატონო, იმიტომ რომ ჩაიც როგორც მოცვი არის აცედოფილი მცენარე და მჟავე არის რეაქცია მოსწონს მას ძალიან. აღნიშნული გარემოების მიუხედავად მოხდა ისე, რომ ჩვენ როდესაც შევისწავლეთ პოტენციალი, სარწყავი წყლის რესურსი არ გააჩნდა და შესაბამისად ფაქტიურად დადგა ისეთი გარემოება, რომ თუ ზაფხულის პერიოდის განმავლობაში იქნებოდა გარკვეული გვალვების პერიოდი, სერიოზული პრობლემები შეექმნებოდა მოცვის პლანტაციას და ამ შემთხვევაში ფერმერთან ერთად ვიმსჯელეთ და გადავინაცვლეთ ისეთ ნაკვეთზე, სადაც ამ ეტაპზე სარწყავი წყლის რესურსი ჰქონდა მას. ანუ მოუნაცვლეთ ფაქტიურად ფართობი. ამით რეალურად ეხლა მოხდა ის, რომ მან დაიზღვია საკუთარ თავი. ეხლა საშუალოდ რო ავიღოთ 1000 ძირი მცენარე, რო ჩვენ დავრგოთ, საშუალოდ ერთ ძირზე 5-6 ლიტრი წყალია ზოგჯერ დღის განმავლობაში საჭირო, როდესაც მიმდინარეობს ყვავილობისა და ნაყოფსმოიარობის პროცესი. თუ გვალვები გადაებმება ერთი მეორის მიყოლებით, ეს შეიძლება რამდენიმე დღეს გაგრძელდეს და თუ ეს წყლის დებეტი არ აგვაქვს, ამ შემთხვევაში ცალსახად შეიძლება დაგვიდგეს ისეთი შედეგი, რომ 50-60%-ით მოხდეს მოსავლიანობის შემცირება, ნაყოფების ჩამოცვენა, ნაყოფების ვერ განვითარება. და ბუნებრივია, ფერმერმა ასეთ რისკს თავი აარიდა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კვლევის საფუძველზე.
ანუ გამომდინარე აქედან, ეს არის კულტურა, რომელიც მუდმივ ზრუნვას და ყურადღებას მოიხდის.
და აქ მაინც რამდენად არის გასათვალისწინებელი თქვენთვის, რომ 1000 ძირი რომ დავგოთ? აი, რა ფართობია ამისთვის საჭირო, როდესაც ჩვენ ყოველთვის ვდგავართ ფაქტის წინაშე, რომ ჩვენი რეგიონი არის მაინც მცირე მიწიანი. აი, ამ შემთხვევაში საუბრობთ უხმოსავლიანობაზე, საკმაოდ ისეთ პერსპექტიულ ინვესტიციაზე, როცა შრომობ, სწორად აკეთებ ყველაფერს და გაქვს ძალიან კარგი შედეგი. თუ ყველა ნიუანსის გათვალისწინებით ვიმოქმედებთ, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ. მაგრამ აი 1000 ძირი და უშუალოდ აი რა ფართობი სჭირდება ამას იმისთვის, ამ ხრივ რამდენად მომგებიანია ეს კულტურა, რომ მას არ სჭირდება ძალიან დიდი ფართობი და შეუძლია რომ კარგი მოვლის შემთხვევაში ძალიან გაგვახაროს.
ხო, აი 1000 ძირი სტანდარტულად 3000 კვადრატზე შეიძლება იყოს განთავსებული. კვების არე რო ვთქვა, ოპტიმალური ყველაზე აი კლასიკური მონცვის ბაღი რო გავაშენოთ, რომელსაც ყველა ჯიში ექვემდებარება,
რომელიც სარგებელს მოუტანს.
ხო, რომელიც რო შედეგზე გაიყვანს და ვთქვა, არ იქნება უკვე ხარვეზი და შეცდომა 3-1-ზე, ანუ 3 მეტრი რიგებს შორის მანძილი, რიგში მცენარეებს შორის მანძილი 1 მეტრი. ასეთი ვთქვა, კვების არით, ანუ ასეთი გაადგილებით, მცენარეთა ასეთი გაადგილებით შესაძლებელია 1000 კვადრატზე 350 ძირი დავრგოთ. ხოლო 3000 კვადრატის შემთხვევაში ბუნებრივია ეს იქნება 990 ძირი, ანუ სადღაც 1000 ძირი 3000 კვადრატზე შეგვიძლია რომ განმოთავსოთ. საშუალოდ რო ავიღოთ ეხლა ჩვენი ოჯახური მეურნეობებით 2500-დან 3000 კვადრატამდე მიწის დანკვეთებს ფლობენ და შესაბამისად იმიტომაა საშუალოდ ყველგან თითქმის 800-დან 1000 ძირი მოცვის ბაღის გაშენება ხდება. და მეორე კიდე ნიუანსი რაც არის, აი თქვათ ნიადაგი მოამზადა, თავსებადია ყველაფერი, კარგია კლიმატი, თქვათ ექსპოზიცია, აღმოაჩინეთ რომ წყლის დებეტი არის, წვეთოვანი მორწყვარო დავამონტაჟოთ. აი წვეთოვანი მორწყვის დამონტაჟების გარეშე ვეტყვი ფერმერებს, რომ არც იფიქრონ მოცვის კულტივირებაზე. იმიტომ რომ თუ არ გვაქვს ჩვენ წვეთოვანი მორწყვა უზრუნველყოფილი, თუ არ გვაქვს სასუქების შემრევი მარტივი სისტემა მაინც, სადაც მოხდება წყალში ხსნადი სასუქების გახსნა და შერევა, ეს არ არის ციტრუსი, რომ ჩვენ საკვები ელემენტების მიწოდება არ მიწოდება გვაპატიოს უბრალოდ. ეს არის კულტურა, რომელიც მუდმივად საჭიროებს ყურადღებას და მუდმივად საჭიროებს ზრუნვას. იმიტომ ღირს ის 1 კილოგრამი 30 ლარი, 40 ლარი ზოგჯერ არაადეკვატური ფასი აქვს, რომ მას აქვს საკმაოდ რთული აგროტექნიკა და კვებით იღირებულებაც ძალიან მაღალი აქვს. ამიტომ
მაგრამ ესეც არის, ახლა ეს კითხვაც არის საინტერესო. კი, ეს ყველაფერი მომზადდა, მაგრამ 40 ლარი ღირს, ნუ საკმაოდ მაღალ შემოსავლიანია. მაგრამ აი დანახარჯი, გარდა იმისა, რომ მუდმივ მეთვალყურეობას ჭირდება, ნებისყოფას ჭირდება და ზრუნვა, დანახარჯიც ასევე, ანუ ერთხელა გაიღეს თანხა და შემდეგ უკვე მომზადებული გაქვს ყველაფერი, დრენაჟის სისტემა, იქ აი რა დანახარჯები აქვს მაინც? აი დაუშვათ არ აქვს ეს მომზადებულ, მოამზადა ყველაფერი, მაგრამ შემდეგ აი ხარჯი რამდენია? 30 ლარი და 40 აიღებ თუ როგორ ხდება?
აი ნახეთ, 1000 კვადრატზე მარტივად რო ვიანგარიშოთ, საშუალო წვრილ საოჯახო მეურნეობებზე რო გავაკეთოთ გათვლა, 1000 კვადრატზე ჩვენ ყველა ტექნოლოგიის დაცვით რო გავაშენოთ ნორმალური ჯიში, დაგჭირდება ალბათ 6000-6500 ლარი ამ შემთხვევაში. თუ ამას სახელმწიფო დაფინანსებით გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა, თანამონაწილეობა იქნება 80% და ამ 6500 ლარის 20% იქნება მხოლოდ ფერმერს გადასახდელი. ეს არის კაპიტალური ხარჯი, რომელშიც შედის ნერგი, ნიადაგის მომზადება თავისი ანალიზით, სარწყავი სისტემა თავისი სასუქების შემრევის სისტემით, მარტივი ყველაფერი აბსოლუტურად ისეთი, რომ ფერმერმა მართოს.
და რომლის შეძენა ყოველწლიურად არ გჭირდება.
არ გჭირდება ყოველწლიურად და ასევე ამას შედის მულჩიფირი, რომელიც შემაღლებული ბაზოებზე ხდება მოცვის დარგვა და შემაღლებულ ბაზოებზე მულჩიფირი გადასაფარებლად. შეიძლება ამაში შევიდეს ასევე, თუ მეურნეს სწორად დაგეგმავს ყველაფერს, შემოსაღობი საშუალებებით, მათ შორის რომ მოცვის ნაკვეთი იყოს შემოკავებული. გააჩნია, ინდივიდუალურია მაინც, მაგრამ ეს ძირითადი საშუალებები, ნერგი, ვთქვათ, მულჩიფირი, ტორფი, სარწყავი სისტემა და ეს აი 6500 ლარში ჩაჯდება. რა შეეხება შემდგომ მოვლას? რა თქმა უნდა, მოვლა ასაკის მიხედვით განსხვავებულია. იმიტომ რომ როდესაც სცენარი პატარაა, მეორე მესამე წელს შედარებით ჩვენი ხარჯი არის შემცირებული, რა თქმა უნდა, შემოსავალიც არ გვაქვს და ამასთანავე ხარჯიც არ გვაქვს, იმიტომ რომ სცენარი კონდიციაში არ არის, იმ კონდიციაში რომ ზედმეტკვეებას ან რაღაც ყურადღებას საჭიროებდეს. მაგრამ სტანდარტულად რო ავიღოთ უკვე აი 5-6 წლიანი ბაღი, აი მარტივად რო დავთვალოთ 1 ტონა მოსავალზე, 1 ტონა მოსავალზე ჩავთვალოთ რომ ამ მოსავლის 20-25% შეიძლება წაიღოს აი ყველაზე მაგარი მოვლის პირობებში მოვლა. თავისი კრეფითა და მუშახელით ყველაფერია შესული ამაში. ანუ 1 ტონა მოსავალზე სადღაც 20% იქნება იმის კომპენსაცია, რომ ჩვენ ყველა ხარჯი გავწიოთ. სასუქები, პესტიციდები, ელექტროენერგია, მოწყვისათვის ხო გჭირდება ტუმბოები სამუშაოდ, თქვათ, მარტივ ტუმბოებზე აქ საუბარი, კრეფა მათ შორის მოსავლის აღება, ყველაფერი იქნება აი ამაში შესული.
დანარჩენი მოსავალს რამდენ ხანში იძლევა აი ეს სრულყოფილ მოსავალს?
დარგვიდან მეორე წელს იძლევა ნიშანს. რეკომენდირებულია რომ აუცილებლად მოხდეს ნაკოფების მოცილება, იმიტომ რომ ნაკოფების წარმოქმნა განვითარებაზე არ დახარჯოს სცენარიმ ენერგია. პირველი 1-2 წელი უნდა მოვაცილოთ ნაკოფები. რა შეეხება უკვე მე-5 წლიდან ფერმერ შეუძლია თქვას რომ მაქვს პლანტაცია, მე-7 წლიდან უკვე მას აქვს ბიოლოგიური თვალსაზრისით მომწიფებული აი ესეთი ზრდასრული პლანტაცია, რომელიც უკვე სრულ მსხმოიარეა. ჩვენ ახლა რაც დავაკვირდით
და რამდენი ხანი შეიძლება დაუშვათ ეს იყოს მოსავლის მომცემი, ხანგრძლივობა რამდენია მისი ქმედუნარიანობის, ანუ სიცოცხლეს ხანგრძლივობა რამდენია?
გააჩნია მოვლის მეთოდს, მაგრამ კლასიკურად თუ მიუდგებით, თქვათ, შესაძლებელია რომ ექსპლუატაციის ვადა ბაღის იყოს 35 წელიწადი. 35 წლის განმავლობაში დარგვიდან კარგი გასვლით, რეგულირებით, როგორია იცით, აი წარმოიდგინეთ ბუჩქის ფორმა აქვს. 6-7 ღეროზე ხდება ბუჩქის ფორმირება და მუდმივად გასვლის ისეთი ტექნოლოგია აქვს, რომ 40% უნდა იყოს ახალგაზრდა ტოტები და 60% ნაყოფის მომცემი ტოტები ბუჩქზე. შემდგომ უკვე ნაყოფის მომცემი ტოტები ყოველ მე-5-6 წელს უნდა გამოიცვალოს, ანუ მოიჭრას ძირზე. და ის ახალგაზრდა ტოტები ეტაპობრივად ენაცვლება და 35 წლის განმავლობაში აი ესეთნაირად ხდება ბრუნვა ბუჩქზე ახალგაზრდა ყლორტებისა და ძველი ნაყოფის მომცემი ტოტების მონაცვლეობასთან დაკავშირებით. თუ ამას ფერმერი კარგად დაიცავს, შესაძლებელია რომ 35 წლის განმავლობაში მას ჰქონდეს ერთი კონკრეტული პლანტაცია, რომელსაც გააშენებს დღეს. არის ახლა ისეთი ინტენსიური ჯიშები, რომელსაც თქვა 10-15 წლის მერე ჩანაცვლება ჭირდება, მაგრამ სამაგეროდ ისინი ძალიან მაღალი მოსავლიანობით და პროდუქტიულობით გამოირჩევიან, ბაზარზეც ძალიან ძვირია და ჯერჯერობით ჩვენი ოჯახური მეურნეობებისთვის ხელმისაწვდომიც არ არის. ჩვენთან მაინც კლასიკური ჯიშებია გავრცელებული. ხო, აი ეს ნიუანსები საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანია და შემდგომ აი იმ საკითხსაც დაუბრუნდები, თქვათ, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი, აი მოამზადეთ ყველაფერი, ხო, გავაკეთეთ. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი, რაც ფერმერმა უნდა გაითვალისწინოს, არის ის, რომ მოხდეს ჯიშების სწორად შერჩევა. პირდაპირ ვიტყვი, იყო 2013 წლიდან შემთხვევები, როდესაც მასიურად დაიწყეს ჩვენთან რამოდენიმე ჯიშის გავრცელება. მაგალითად ასეთი იყო ერთ-ერთი დიუკი, რომელიც არის ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ჯიში. ანუ უფრო აი ნახეთ, რომელი სახელმწიფოებშია კარგად გავრცელებული: პოლონეთი, სერბეთი, დიდი ბრიტანეთი, ვთქვათ, გერმანია, ნიდერლანდები. რომელმაც აი ამ სამხრეთ ნახევარსფეროში მიუხედავად აგიტაცია პროპაგანდისა ვერ გამოავლინა თავისთვის აი ჯიშისათვის დამახასიათებელი ნიშანთვისები და არ იყო პროდუქტიული, გვიან წიფდებოდა და ასე შემდგომ. ეხლა არის რამოდენიმე კლასიკური ჯიში, მაგალითად Blue Crop-ი, Legacy, Blue Gold-ი. ამ ჯიშებზეც აღარ შეიძლება უკვე გათვლათ. აი მე მაგალითად ხშირად ვეუბნები ფერმერებს, როგორც ამ დარგის სპეციალისტი, რომ მუდმივად იცვლება მსოფლიოში რაღაცეები და შესაბამისად აუცილებელი ამ ცვლილებებზე ფეხის აწყობა და რატომ. Blue Crop-ი, Legacy, Blue Gold-ი და ეს ჯიშები არიან კლასიკური საგვიანო საშუალო პერიოდის ღმერთობის ჯიშები, რომლებიც მოსავლიანობაში შემოდიან ზუსტად იმ დროს, როდესაც უკვე მსოფლიო ბაზარზე მოცვის ჭარბი რაოდენობა ფიქსირდება. და შესაბამისად აი ამ პერიოდისათვის ფასები არის შემცირებული. ამიტომ უნდა ვიფიქროთ ისეთ ჯიშებზე, თუნდაც ეს იქნება საოჯახო მეურნეობები თუ მსხვილი ბიზნესის პლანტაცია, რომელიც საადრეო ნაყოფს მოიარობით ხასიათდება
და დამოუკიდებლად ამის მოგვარება შეუძლია ფერმერს, როცა ვსაუბრობთ, რომ გააკეთოს არჩევანი, სწორად გააკეთოს ეს არჩევანი და რამდენად აი მას დამოუკიდებლად შეუძლია რომ ეს განახორციელოს და ის იმ ჯიშზე გააკეთოს აქცენტი, რომელიც იქნება უშუალოდ საკმაოდ ეფექტიანი.
ხო, მაგ შეგვიძლია ესეთნაირად ვიფიქროთ. ერთი ის, რომ ფერმერი ვალდებულია მაქსიმალურად მოიპოვოს ინფორმაცია, როდესაც რაღაც ხარჯს აკეთებს, თქვა საკარმენტო ნაკვეთში.
ჩვენთან აი ყველა ეს ჯიში არის ხელმისაწვდომი, რომ არჩევანის შემდეგ გავაკეთოთ იმის მიხედვით.
ნამდვილად.
ხელმისაწვდომი არის. უბრალოდ ჩვენ სწორი არჩევანი უნდა გავაკეთოთ.
სწორი არჩევანი და კომუნიკაცია. ერთი, რომ თქვა ფერმერმა უნდა მაქსიმალურად მოიპოვოს ინფორმაცია. მეორე, რომ კიდევ იმ საკითხს დაუბრუნდები, რომ ნაკვეთების თუ ფერმერების შერჩევა შეფასების ეტაპზე უნდა იყოს მაქსიმალურად მიწოდებული ინფორმაცია, რომ გარდა იმ ნიადაგის თავისებურებებისა, კლიმატისა, წყლის რესურსისა, ფერმერს უნდა უთხრათ გასაგებად, რომ იცი რა, ეს რაღაც ჯიშებში შეიცვალა და შეგიძლიათ ეს ახალ ჯიშები სცადოთ. და მესამე, თვითონ სახელმწიფო პროგრამებმა, რომელიც ახლა მუშაობს ამ დარგის მიმართულებით, ფიქრობ, რომ უნდა გააკეთონ ჩანაწერი და აქცენტი პირდაპირ, რომ მოხდეს ახალი კომერციულად საინტერესო ჯიშების რგვა. ანუ პროგრამაშიც უნდა შეიზღუდოს იმ ძველი კლასიკური ჯიშების დარგვა, რაც უკვე შესაძლებლობას მოგცემს, რომ მაქსიმალურად დავიზღვიოთ თავი, რომ არ მოხდეს იმის შეტანა.
ბატონო მამკა, ლურჯი მოცვი რამდენად მდგრადია დაავადებებისადმი? ესეც ხომ ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი საკითხია ფერმერისთვის.
სხვათაშორის ჩვენთან იყო გავრცელებული მოსაზრება, რომ ლურჯი მოცვი ერთ-ერთი ყველაზე გამძლეა ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ეს ასე არაა. იმიტომ რომ ზოგადად ესეთია ბუნების კანონზომიერება, როდესაც ახალ სივრცეში შედის ესა თუ ის კულტურა, სანამ ის დომინანტი სახით დამკვიდრდება, მანამდე მასზე მავნებელ დაავადებები დიდად არ არიან წარმოდგენილი. მაგრამ როდესაც როგორც კი პლანტაციურ სახეს მიიღებს, გაიზრდება მისი ნათესი თუ ნარგავი ფართობები, ამის შემდგომ თანდათანობით იწყება მავნებელ დაავადებების გავრცელება. ეხლა ჩვენ ვართ ზუსტად აი ამ მავნებელ დაავადებების გავრცელების ფაზაში. ახალ-ახალი მავნებლები, დაავადებები მუდმივად ჩნდება. იგივე ციტრუსთან პარალელს თუ გავავლებთ, ან თხილთან, ბევრად უფრო რთული მცენარეთა დაცვა აქვს. და რატომ? ეს არის ძალიან ისეთი ფრეშ, ცოცხალი პროდუქტია, როგორც მოგიხსენებათ. შესაბამისად, მოკლე პერიოდში მოდის. ანუ სადღაც მაისში ყვავილობს და ივნისში უკვე მოსავალშია. აი ციტრუსი მაგალითად მაისში ყვავილობს და მოსავალი ნოემბერშია. იგივეა თხილთან დაკავშირებით მოსავალი აგვისტოშია და გაქვს გარკვეული პერიოდი რომ მცენარესა სისტემატიურად უკურნალო ის ლოდინის პერიოდიც დაიცვა თქვათ აი სექტემბერში თუ შევწყვიდავ ძამლობას ციტრუსზე რაც არ უნდა ღრმაკვლევა გააკეთონ ახლა ნოემბერში არც ერთი პესტიციდის ნარჩენი არ იქნება ზემოდან მაგრამ მოცვის შემთხვევაში ესეთი სიტუაციაა რომ თან ყვავილობს თან ნაყოფს მოიარობს თან მოკლე პერიოდში მწიფდება, რემონტატულია, თან იკრიფება, თან რაღაც თელი რიგია და ამიტომ როგორც კი ეს პროცესი იწყება უკვე ძალიან გეზგუდება სამოქმედო არეალი. უნდა დააკვირდე რითი წამლავ ლოდინის პერიოდი კონდეს მოკლე, ტოქსიკური არ იყოს. თან ისეთი პრეტენზიული ბაზარი აქვს ევროპა ამ შემთხვევაში, სადაც ხარისხის კონტროლი განსაკუთრებით გამკაცრებულია. შესაბამისად შეიძლება სადმე დაფიქსირდეს და მთლიან პარტიაზე გავლენა იქონიოს. ეხლა მაგალითად ბოლო პერიოდში გეტყვით რომ გავრცელდა ისეთი მავნებელი ევროპაში განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენს ეს არის დროზოფილას სუზუკი ფრთალაქიან დროზოფილას ეძახიან ეგეთი ის არის მავნებელი რომელიც თავისი ბუნებით ძალიან რთულად სარეგულირებელია აქაც დაფიქსირდა სამწუხაროდ რამდენიმე პლანტაციაში ეხლა და რა შვება ეხლა ნახეთ დედრი მოფრინდება ჯდება ნაყოფზე რომელიც არის ფორმირების ფაზაში უკვე სითბოს რო იწყებს უკანა კიდურებზე მას აქვს ხერხისებული ხრახნები იმ ხრახნებით აკეთებს ნაყოფზე ნაკვალებს და შემდგომ იმ ნაკვალებში დებს კვერცხებს საიდანაც მატლი პირდაპირ შიგნით ნაყოფში მიდის მავნეობისათვის. ეს ახლა რამდენიმე თაობას იძლევა, ჯერ ზუსტად არ ვიცით საქართველოს პირობებში რამდენი თაობას იძლევა, მაგრამ სამართავად არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ნაყოფის შიგნითა მასი წამლობა ძალიან რთულია. მაგალითად, ევროპაში და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ვერაფერი რომ ვერ მოუხერხეს ქიმიური წამლობით, დაიწყეს ეგრეთ წოდებული net house-ების, ანუ ბადის გადაფარება ნარგავობაზე, რათა გარედან არ მოხდეს თქვა შიგნით რო შეწამლავენ. გარედან არ მოხდეს კიდე ახალი პოპულაციის შემოსვლა. ერთი სიტყვით მცენარეთა დაცვა საკმაოდ რთულია და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში საკონსულტაციო სამსახურებს ეს იქნება მუნიციპალურ თუ რეგიონალურ ჭრილში მათ გადამზადებას, ჯერ საკონსულტაციო სამსახურების სწორად გადამზადებას, გამოცდილების გაზიარებას, იგივე ესპანეთის იქნება თუ პოლონეთის და შემდგომ ამის ფერმერებში შეტანას ამ დარგის განვითარებასთან ერთად სასიცოცხლოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს.
რა თქმა უნდა. და ბოლოს მოკლედ რო გვეცხრათ, რა პერსპექტივა აქვს ადგილობრივ ლურჯ მოცს ევროპის ბაზარზე დასამკვიდრებლად?
იმ შემთხვევაში თუ თქვათ ჩვენ აგროტექნოლოგიური თვალსაზრისით შევარჩიეთ ნიადაგის სწორად, ამოვიყვანეთ ბაზოები სწორად, გამოვიყენეთ მჟავე ტორფი, შევარჩიეთ ის ჯიშები კლასიკურისგან განსხვავებით, რომელიც საადრეოდ მოდის. დავიცავით გამოკვებისა და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, დიდი პერსპექტივა გვაქვს. მოკლედ, ცოდნა არის პირდაპირ დაკავშირებული ამ ყველაფერთან და ერთი ნიუანსი, რაც ასევე საქართველოს აძლევს უპირატესობას, მოცვის წარმოების გეოგრაფია არის გაყოფილი ორ ნაწილად, ერთი არის ჩრდილოეთ ნახევარსფერო და მეორე სამხრეთ ნახევარსფერო. ჩრდილოეთ ნახევარსფერო ეს არის თქვათ პოლონეთი, ის ქვეყნები რომელიც ჩამოთვალეს, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადაში მისვლამდე. სამხრეთ ნახევარსფერო არის სამხრეთ ამერიკა, აფრიკა, ხმელთაშუაზღვისპირეთი. ნახეთ რა ხდება სამხრეთ ნახევარსფეროში, რომ მოსავალი მოდის და მოილევა, სადღაც ეს არის აპრილის ბოლო, მაისის 10 რიცხვი. შემდგომ ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში მოსავალი მოდის 20 ივნისისთვის. ბუფერული შვალედური პერიოდი გამოდის, სადღაც მაისის ბოლო დეკადა და ივნისის პირველი ორი დეკადა, როდესაც მსოფლიოში ცოცხალი მოცვის დეფიციტია. ამ შემთხვევაში საქართველოში თუ მოხდება სწორად შერჩეული ჯიშების კულტივირება, შეგვიძლია რომ ეს დეფიციტის სივრცე ავითვისოთ და სწორედ ეს განაპირობებს, რომ აი პირველად შემოსული მაისის ბოლოს ივნისის პერიოდში შემოსული მოცვის ფასი ჩვენთან იმიტომ არის 40 ლარი, იმიტომ რომ სოფლიოში ამ დროს ცოცხალი მოცვის დეფიციტია და თუ აი ამ ზუსტად აი ამ სივრცეს ავითვისებთ, შესაძლებელია რომ მოცვი კიდევ უფრო განვითარდეს და მას მუდმივად კონდეს მოთხოვნა სოფლიოს ბაზრის მხრიდან.
ვაზენ მამკა, დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საინტერესო საუბრისთვის. ფიქრობთ, რომ ფერმერებსა და აგრომეწარმეებს ბევრი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიაწოდეთ. მთავარია, როგორ გაითვალისწინებენ ისინი ყოველივე ამას. რადიოსმენელებს კი შევახსენებთ, დღევანდელ გადაცემაში ლურჯ მოცუზე საუბრობდით და კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლდათ სოფლის მეურნეობის დარგის სპეციალისტი მამუკა თურმანიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.